habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. waa fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay lixda bisha juun ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan boggayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xeer laalinta somalilan oo dalbatay in la laalo xubinnimada guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed. waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan halka uu ku dambeeyey kacdoonkii shacabka ee ka dhanka ahaa al-shabaab.
waxaad moodaa in laga leexday oo foormalihii kacdoonkii bulsho aan deegaamadii kale iyo degmooyinkii deegaanka hiiraan ku hareeraysnaa aan laga samaynayn lagana samayn sida keliya oo lagu guulaysan karaana waxay tahay in la helo kacdoon bulsho aniga aragtida aan qabo.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa salaasadan maanta u safraya dalka sacuudi arabiya si uu halkaasi ugu galo wadahadallo arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha. ka hor safarka ayaa blinken waxa uu yidhi maalinnimadii isniintii, maraykanku wuxuu leeyahay dan dhab ah oo amniga qarankaasi kor loogu qaado caadiyeynta xidhiirka u dhexeeya israa'iil iyo weliba sacuudi arabiya. marka dib loo eego taariikhda ugu yaraan xilligii maamulkii madaxweynihii hore ee dalka maraykanka jimmy carter, miyaa maraykanku wuxuu ka shaqeeyaa sidii uu caadi u noqon lahaa xidhiirka israa'iil iyo weliba dhowr waddan oo ka mid a waddamada carabta oo ay ku jiraan masar, baxrayn, morocco iyo weliba dalka isudanka imaaraadka carabta. blinken ayaa u sheegay shir ay lahaayeen ururka u ololeeya israa'iil ee aibak inay qayb ka mid ah booqashadiisa sacuudiga ay ku lug leedahay ka shaqaynta kor u qaadista xidhiirka israa'iil iyo weliba sacuudi arabiya. waxaa jira walaac soo cusbunaaday ah in ciidamada kuuriyada waqooyi ee kombyuutarada jabsada ama weerarada ku qaada ay beegsanayaan hay-adaha maaliyadda si ay u kiciyaan nidaamka pyongyang oo ay suurtagal tahay inay ugu maalgeliyaan barnaamijyadooda hubka. warbixin ay maanta daabacday ee shirkad amniga internetka ka shaqeysa ayaa ku ogaatay in jilayaasha isbahaysiga waqooyiga kuuriya ay ku xadgudbeen shirkada maaliyad oo caan ah oo ku yaala jabaan, fiidnaam iyo weliba maraykanka, iyagoo diraya emailo iyo weliba dokumentiyo haddii la furo u ogolaanaya hakriska amaba kooxahaasi wax jabsanaya inay helaan hababka muhiimka ah ee shirkadahaasi. bartilmaameedka bangiyada maalgashiga iyo weliba shirkadaha raasamaalka waxay soo bandhigi karaan macluumaadka xasaasiga amaba qarsoodiga ee hay-adaha amaba macaamiishooda, ayaa lagu yidhi warbixintan ay soo saartay Recorded Futures Inc Group oo ah kooxdaasi samaysay xog ururintaasi. warbixintu waxay sheegtay in isudayadii ugu dambeeyey ee howlahani ay dhaceen intii u dhexay BBC Sebtembar ee sannadkii 2022 iyo weliba bishii Maarch ee sannadka 2023, iyadoo kooxahaasi la isticmaalay 3 ciwaan oo internet cusub ah iyo weliba 2 ciwaan oo duug ah iyo weliba in ka badan 20 magac oo ah doominka kombyuutaradaasi loo adeegsado amaba lagu galo. ugu dambeyntiina, maamulka daalibaan ee dalka Afghanistan ayaa maanta sheegay in qarax baabuur ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Badrskan ee xuduudda waqooyi bari dalkaasi. sargaal maxalliya oo v o a khadka telefoonka kula hadlay ayaa sheegay in Molvi Nisaar Axmed Ahmedi uu sii socday dhinaca shaqadiisa magaalada caasimada u ah gobolkaasi ee Faisalabad markii qofisi midaamiyey uu gaadho walxaa qarxaa laga soo bixiyey oo ku dhuftay gaadhigiisa. Mas-uudiin Axmedi ayaa sheegay in qarxa oo ahaa mid xooggan ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 6 qof oo rayda. Mana jirta koox si degdega u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay gobolkan dhaca buuraleyda ah Afghanistan, islamarkaana ku yaala dhanka Shiinaha, Pakistan iyo weliba dalka Tajikistan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Haatana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiyo Dunida. Mar kale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay fiidbacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay xeer laalinta, Somaliland ayaa u gudbisay golaha wakiilada Somaliland in la laalo xubinnimada gudoomiyaha golaha wakiilada aan idhaahdo xubinnimada golaha wakiilada ee gudoomiyaha golahaasi Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ku sugan magaalada Laascaanood. Dacwadda xeer laalinta waxaa ku xiriirsa ama ku saxeexan xeer laaliyaha Somaliland Cabdiraxmaan Jaama Xayaan. Xeer laalinta ayaa ku eedeysay gudoomiyaha inuu jabiyey dastuurka Somaliland. Warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamed Cakulle.
dacwadda dastuuriga ah ee xeerlaalinta guud ee Somaliland ay ka gudbisay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxaa ugu muhiimsan ama ay ka kooban tahay 4 qodob. Qodobka koowaad waxaa lagu sheegay in gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed uu si cad uga hor yimid jiritaanka iyo midnimada Somaliland isaga oo taageeray go'aanadii ay soo saareen garaadadii iyo guddidii 33 ka koobnaa ee ku shiray magaalada Laascaanood, go'aanadaasi oo ay ku sheegeen in gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn aanay Somaliland ka mid ahayn oo ay toos u hoos tagto dowladda federaalk ee Soomaaliya. Qodobka labaad ee lagu eedeeyey Cabdirasaaq Khaliif Axmed ee dacwaddan dastuuriga ah ee xambaarsatay ayaa ah waxa uu ka been sheegay dhaartii qaran ee uu ku dhaartay inuu u noqonayo daacad Somaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad si waafaqsan qodobka 129-aad ee dastuurka Somaliland. Qodobka saddexaad xeerlaalinta guud ee Somaliland ku soo eedeysay ayaa waxa uu u dhignaa waxa kale oo uu ku xadgudbay qodobka 10-aad xubintiisa 3-aad iyo 5-aad ee dastuurka Somaliland isagoo jabiyey shuruudihii lagu soo doortay oo ah xilgudasho, isagoo gudan waayey xilkiisii loo soo doortay, kana maqnaaday golaha 20 kalfadhi oo isku xiga idan la'aan, iyo inuu ka maqnaaday shaqadii golaha wakiilada in ka badan 45 cisho cudur daar la'aan. Qodobka afraad ee lagu eedeeyey ayaa waxa uu isaguna u dhignaa waxa uu ku xadgudbay qodobka 123-aad ee dastuurka Somaliland oo ka hadlaya mabaadiida ciidanka qaranka Somaliland oo ah ilaalinta iyo difaaca Somaliland, waxaana uu ku cambaareeyey ciidanka Somaliland waajibaadkoodii ay gudanayeen. Ugu dambeyna, dacwaddan dastuuriga ah ee xeerlaalinta guud ee Somaliland ay soo saartay ayaa waxaa lagu yidhi annagoo ka duulayna qodobka 94-aad xubintiisa 1-aad ee xeerka nidaamka garsoorka, qodobka 94-aad xubintiisa 7-aad ee dastuurka Somaliland, iyo qodobka 119-aad oo lala akhriyayo qodobka 68-aad. Waxaanu maxkamadda sare u gudbinay dacwadaanu ka dalbanayno inay laasho meeshana ka saarto xubinnimada golaha wakiilada ee gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed maadaama uu dastuur jabin ku kacay. Dhinaca kale, maxkamadda sare ee Somaliland ayaa qoraal u qortay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed, kaasi oo ay kaga dalbanaysa inuu ka soo jawaabo dacwadda dastuuriga ah ee ay ka soo gudbisay xeerlaalinta guud ee Somaliland. Qoraalkan maxkamadda sare ka soo baxay ee Somaliland oo uu ku saxeexan yahay gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa waxa lagu yidhi waxaanu halkan kugu soo gudbinaynaa nuqul ka mid a dacwad dastuuriya oo lid kugu ah oo uu soo gudbiyey xeerlaaliyaha guud ee Somaliland. Dacwaddaasi oo ka furan maxkamadda dastuuriga ah ee Somaliland, sidaa darteed waxaa lagaa doonayaa inaad muddo 7 cisho ah kaga soo jawaabto oo ka bilaabmaysa 6-da bisha 6-aad kuna eeg 13-ka bisha 6-aad 2023. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Waa dhegeystayaal, Khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaan la xidhiidhnay mid ka mid a kaaliyaasha gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed si aanu isugu dayno inaan wareysi ka helno gudoomiyaha oo xilligana ku sugan magaalada Laascaanood. Waxaanu kaaliyahaasi noo sheegay inaanu xilligana ka hadlaynin dacwadan laga soo gudbiyey. Mak maxkamadda gobolka Banaadir ayaa riday xukunno laga sugayay oo ka dhan ah kalluumaysato lagu helay in ay si sharci darra uga kalluumaysanayeen biyaha Soomaaliya. Kalluumaysatadan ayaa ah 63 qof oo isugu jira 33 u dhashay Iiraan iyo weliba 3 u dhashay Baakistaan, waxaana iyaga iyo weliba 2 dooniyood oo ay wateen la qabtay bishii Abriil ee sanadkan iyagoo ka kalluumaysanaya biyaha Soomaaliya. Maxkamadda ayaa ku xukuntay inay raggaasi bixiyaan lacag wadan ahaan dhan $306,000 oo ka dhigan in midkiiba uu bixiyo $12,000. Waxaa kaloo ay maxkamaddu xukuntay in lala wareego 2 dooniyood ay wateen qalabkii saarnaa iyo weliba kalluun oo dhan 24,850 oo ah kalluun saarnaa doomaha. Maxkamaddu waxay sidoo kale u xukuntay inay bixiyaan $30,000 taas oo la xidhiidha kalluun ay bishii Noofambar ee sanadkii hore ka xadeen biyaha Soomaaliya. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud ayaa xukunka akhriyay sida ay soo gudbisay warbaahinta dowladdu.
waxay eedaysanayaasha magacyadoodu sare ku xusan yihiin ee ah 36 eedaysanay, kow ku heshay eeda loo haysto ee ku xusan qodobada sare ku xusan, waxayna ku xukuntay midkiiba lacag ganaax oo dhan 297 million oo shilin Soomaaliya, una dhiganta $11,000 Mareykanka wadarta ganaaxaas 16 eedaysana haddii la isku darina ay gaarayso $396,000. labo, maxkamaddu waxay lixda eedaysane ku xukuntay $30,000 oo migdhow ah kalluunka ay ka qaateen xeebaha Soomaaliya ee laga qaaday dekedda Boosaaso taariikhdu markay ahayd 29-11-2020 laguna dejiyey dekedda Salaala ee dalka Cumaan. saddex, maxkamaddu waxay la wareegtay labada doomood ee kala ah Buluujistaan 20 iyo Arsalaan Iiraan iyo dhammaan qalabka kalluumaysi ee dul saaran labadaas doomood. sidoo kale maxkamaddu waxay la wareegtay kharashka kalluunka saaran kalluunkii saarnaa labadaas doomood ee laga soo jilaabtay aagga dhaqaalaha gaarka ah ah ayna iibisay maxkamadda gobolka Banaadir, kaas oo ahaa 24,850 laguna geday qiimaha dhan eber dhibi 4 kiiladiiba noqoto ina $9,940 oo laga jaraayo kharashka labada tarjumaan oo dhan $650. xukunkan cidda aan ku qancin waxaa u furay racfoo ku siman inta sharciga uu tilmaamay. xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6/6/2023. wabillahi tawfiq.
waxay dhegeystayaal, codkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud oo xukun ay maanta maxkamaddu riday akhriyay. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. haatanna Suudaan, dadka ku nool magaalada Khartoum ayaa sheegay in Isniintii ay qaybo ka mid ah caasimadda Suudaan ka dhaceen dagaalo culus iyo weliba duqeymo, iyadoo wararku ay sheegayaan in kala dambeyn la'aantu ay ku sii baahayso magaaladaasi Khartoum iyo weliba gobolka galbeedka ku yaala Daafuur kadib in ka badan 7 usbuuc ay socdeen iska horumaadyo u dhexeeya kooxaha milatariga ahee awoodda dalkaasi isku haya. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF ayaa sii xoogaysay kadib markii uu gelinkii dambe ee Sabtidii meesha ka baxay heshiis xabad joojin ah oo ay garwadeen ka ahaayeen Sacuudiga iyo Mareykanka. dagaalka ayaa barakiciyey in ka badan 1.2 milyan oo qof oo u barakacay gudaha Suudaan, iyadoo ilaa 400,000 oo qofna ay u barakaceen wadamada deriska, waxaana uu sidoo kale waxyeello weyn u geystay Khartuum oo ay dadka ku haray wajahayaan dagaallo, duqeymo iyo beleliqo. Isniintii dadka deegaanku waxa ay wariyeen in qiiq uu ka kacay goobaha qaar ee caasimadda kadib dagaalo xoogan oo ka dhacay Khartuum, Umudurmaan iyo Bahri. waxay dadku sheegeen in iska horimaadyo ay ka dhaceen koonfurta Khartuum, iyadoo duqeymana ay ka dhaceen Umudurmaan. xaafadda aan ka deganahay bartamaha Umudurmaan waxaa maalin walba ka dhaca bililiqo, iyadoo aysan jirin cid wax ka qabanaysa. isku dhacyada iyo duqeymaha ayaa iyana ka sii socda goobaha nagu xeeran, ayuu Reuters u sheegay Maxamed Saalax oo ah 70 jir. degmada bariga Khartuum, xoogaga RSF ee isku fidiyey xaafadaha caasimadda ayaa si buuxda gacanta ugu hayay, iyadoo ay ku kaceen boob baahsan, sida uu sheegay Waliid Aadam oo ka mid ah dadka deegaanka. waxa aad ku arkaysaa iyago hortaada jooga oo dhacaya baabuurta, lacagta iyo sidoo kale dahabka, wax kasta oo ay heli karaan, ayuu telefoon ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. RSF ayaa sheegtay inay ka shaqaynayaan badqabka dadka rayidka ah oo ay xirxirtay dad wax buubaya. qaar ka mid ah dadka ka qaxay dagaalka ayaa u jihaystay wadamada deriska sida jaad suudaanta koonfureed iyo jamhuuriyadda afrikada dhexe dalalkaasi oo markii horeba la daalaa dhacayay faqri colaado iyo hoosu dhac ku yimid gargaarka bini aadamnimo tegista ku dhowaad 4,000 oo qof oo ka qaxay suudaan ay ku gaareen waqooyi bari jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo joojinta ganacsiga isaga gudba xadka ayaa cadaadis dheeri ah ku haya xaaladda dhaqaale ee haysata 130,000 oo qof oo aad u nugul oo ku nool gobolkaasi ayuu shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada jineefa ka sheegay maxamed aag ayooya oo ah iskuduwaha howlaha bini aadamnimo ee jamhuuriyadda afrikada dhexe u qaabilsan qaramada midoobay dagaalka ayaa sidoo kale qalalaase ka abuuray gobolka daarfuur ee galbeedka fog ee dalka suudaan kaasi oo markii horeba ay ka jireen barakac baahsan oo ay sababeen colaado hore halkaasi uga dhacay waxaana dadka ku nool magaalooyin dhowr ah ay ku soo warramayaan weeraro ay geysanayaan maleeshiyeedka xiriirka la leh qabaa'ilka reer guuraaga ah ee carabta maalmihii lasoo dhaafay ayaa ugu yaraan 40 lagu dilay 10 kalena lagu dhaawacay kutum oo ka tirsan gobolka waqooyiga daarfuur sida ay sheegeen dadka la socda xaaladda gobolka dadka deegaanka ayaa sidoo kale soo sheegaya in dhac baahsan iyo falal amni darro ah ay ka dhaceen deegaanka isniintii ayay RSF oo awood ku leh gobolka daarfuur asal ahaanna kasoo jeeda maleeshiyaadka carabta waxa ay soo bandhigtay muuqaal ay ku muujinayso inay la wareegtay xaruntii ciidanka ee kutum oo ah magaalo ganacsi oo muhiim ah kana mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ciidamada oo axaddii beeniyey in RSF ay qabsatay magaaladaasi waxaa hawada ka maqan isgaarsiinta qaybo ka mid ah daarfuur halkaasi oo kooxaha gargaarka ay si gaar ah ugu dhib qabaan inay sahayda gargaarka bini aadamnimo gaarsiiyaan elcubeyd oo ah magaalo 360 kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada khartuum kuna taalla waddo muhiim ah oo isku xirta caasimadda ilaa daarfuur ayay dadka deegaanku sheegayaan in ciidamo badan oo RSF ah lasoo dhoobay waddooyinka qaarna la xiray maalmihii lasoo dhaafay ayaa roobkii ugu horreeyey ee sanadka waxa uu ka da'ay khartuum kaasi oo calaamad u ah curashada xilli roobaadka oo ay u badan tahay inuu sii adkeeyo howlaha gargaarka oo markii horeba ay curyaamiyeen dib u dhacyo xagga maamulka ah iyo caqabadaha la xiriira dhinaca saadka
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo inoo soo jeedinayo Haaruun Maaruuf.
Bishii Juun ee sanadkii hore 17-keedii Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka baxdo ee gobolka Galguduud balse Al-Shabaab sidii ay qorsheynayeen waxba uma dhicin dadka deegaanku waxay kala hortageen iska caabin waxayna dib u celiyeen weerarka khasaare ballaaranna waa u geysteen Al-Shabaab sida ay sheegeen mas-uuliyiinta deegaanku xilligaasi waxaa xilligaasi dadka deegaanku ay sheegeen 10 ka tirsan Al-Shabaab inay ku dileen weerarkaasi baxdo marka koonfur looga dhaqaaqo gobolka Hiiraan waxaa xilligaasi ka socday abaabul ballaaran oo ay sameeyeen dadka deegaanka oo ay doonayeen inay isku tashadaan kacdoonna ay kala hortagaan ururka Al-Shabaab hoggaamiyeyaasha wada isku tashiga deegaanka waxaa ka mid ahaa markii dambena kacdoonkooda astaan u noqday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyta Cusmaan
tashiga lagu galay dagaalka dagaalkuna wuxuu bilowday aniga waxaan ka anbabaxay magaalada Beledweyne ee aan tagay degmada Mataban sanadkii aan soo dhaafnay bishii 16-deedii halkaas ayaan abaabul ka sameynay halkaas ayaan operation ka bilownay halkaas ayaan dadka inaan mobilis gareyno ama aan wargelino ama aan niraado war nimankani waa aan tusnade waxay nimankani yihiin inaan dadka u biyaanino dhiirina gelino operationna aan bilowno dagaalka galno oo ayaga iyo ciidanka guusha waa la baraaye aan guulo barno ilaahay baa guul haye ayaan isku daynay saasaa dagaalka ku bilowday
maxaa idinku dhaliyay waxyaabihii go'aankan inaad qaadataan idinku dhaliyay maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaa ku horta su-aasha aan isweydiiyey waxay ahayd markaan anigu iska hadlo soomaaliya yaa u maqan anigu su-aashaas aan isweydiiyey dabeedna waxaa ii soo baxday in soomaaliya qof gaara oo lagu hadlaya inaysan jirin dagaalkana saa lagu galo madaxweynaha jamhuuriyadduna waa kii ku baaqay in cadowga lala dagaalamo mar haddii madaxweynihii jamhuuriyaddu dhinac uga dhawaaqay annaguna aan concern ah aan qabnay weligiiba aan qabay in lala dagaalamo cadowgan oo soomaaliya cid aysan u maqnayn dagaalka inaan galno arxan laaweyn uu yahay dadkii laynayo dadku waa dhimanaya iyagoo furcadalay inay dhintaan cadowgan la iska kiciyo sababtaan dagaalku galna saasay ah.
Bishii Oogost sanadkii hore dowladda federaalku waxay si toos ah ugu biirtay dagaalka waxaana iska garab dagaalamayey ciidamada dowladda federaalka iyo dadka deegaanka. Iskaashigaasi waxa uu ku fiday degaano badan oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle waxaana uu keenay in bilo gudahood ciidamada isbahaystay ay Al-Shabaab ka saaraan inta badan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe.
Hiiraan wabiga Shabeelle inta bariga ka ah oo degmada Boole Bardheer, Jalalaqsi, Maxaas, Matabaan, Beledweyn intaas wixii dhinaca bariga ah ayaanu Shabaab ka saarnay. Guulo waaweyn ayaa Ilaahay naga siiyey, cadowgiina waa iska saarnay, nimcada Ilaahayna uuna siiyey. Meel kastoo laga saaraba barwaaqo balliyada biyaha ku jira Ilaahay baa ummadda u gargaaray. Xasuuqii iyo dilkii iyo dhibaatadii iyo gargaar bini aadanimo la gaarsiin karin dadkii iyo caafimaad oon jirin iyo iskool furan oon jirin. Hadda iskooladii waa la dhigtaa, dugsi qur-aanada manaahijta islaamka tii saxda ahayd baa la dhigaa, kala dambeyn iyo nidaam baa jira. Maxaan ku iraahdaaye gargaar bini aadanimo meeshii la gaarsiin kara waa la gaarsiiyaa. Yacni sidii aadamigu u noolaa jiray u nool yihiin hadda.
Guulaha ay gaareen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku waxaa garab socday weeraro ducwareen ah oo ay Al-Shabaab ku doonaysa inay ku hakiso xawliga howlgallada kagana aargudato hogaamiyaasha iyo dadka deegaanka ee xudunta u ahaa abaabulka. Al-Shabaab waxay bartilmaameedsatay magaalooyinka Beledweyne, Jalalaqsi, Buulo Burde iyo Maxaas. Laba ka mid ah qaraxyada ay Al-Shabaab geysteen waxaa 4 Janaayo ay la beegsadeen magaalada Maxaas, waxaana ku dhintay ku dhowaad 50 qof, waxaa ku dhaawacmay dad kale oo badan. Mas-uuliyiinta weerarkaas ku dhaawacantay waxaa ka mid ahaa Nuur Xasan Guutaale oo ku magacaaban guddoomiyaha degmada Ceelbuur, halkaasna u joogay diyaargarowga gulufka gobolka Galguduud oo ay ku jirto kan la doonayo in dib loogu qabsado degmadiisa.
Kulli inta dhibashada lagu tiriyo aad dhibashada loogu sheegsheegan ka mid ahay hadda kuma sharaxi karo, laakiin Allah wax dile Shabaab kuma waxba ma dilaan iyagu, Allah dilisa iska leh. Haddana maanta waa aniga sabka hore ku jiraayo, caafimaadkayguna waa taam, waxba iga hadlaysani ma jiraan haba yaraatee.
Waagar, laakiin sidee wax kuu gaadheen jirkaaga? Nimanka weerarka geystay xaggee bay ka yimaadeen?
Nimanka weerarka geystay waxay ka yimaadeen meel hadda markaas aanaan ka filayn oo deegaankii laga xoreeyey xaggeeda xigtay, markaas naga soo galeen iyagoo meelo fogfogoy kasoo wareegsadeen. Dabcan sida aad ka garanayso oon qola oo intelligensiya hagaysay nuucay doonaanba ha ahaadaano, sidaas awgeed meeshii aan kusii jeednay meelaan ahayn oo gadaalay ka yimaadeen baawurtii iyo gaadiidkii annagu aan lahayn oo gadaal nooga imaanayaan moodayn.
Tan iyo bishii Janaayo 20-keedii kadib weerarkii ay Al-Shabaab ku qaaday magaalada Galcad oo ay ku dhinteen 10 ka tirsan ciidamada dowladda, waxaa hakad galay howlgallada ciidamada. Dowladdu waxay mar kale sheegtay bishii Abriil inay dib u bilowday howlgalladaasi. Weerar lagu dhammaystirayo wejiga horena lagu qaadayo 2 degmo oo ka tirsan gobolka Galguduud oo kala ah degmooyinka Galhareeri iyo Ceelbuur. Mar kale ayaa haddana guluf u istaagay markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda oo ku sugnaa deegaanka Budbud. 7 horena Al-Shabaab waxay weerar culus ku qaadeen magaalada Masagawaay oo ciidanka dowladda iyo dadka deegaanku ay qabsadeen bishii Janaayo. Dowladdu rasmi ahaan ugama hadlin khasaaraha weerarkaasi, hase yeeshee waxaa ila wareedyo kala duwan ay v o a u sheegeen in 10 qof ay ku dhinteen. Weerarkaasi waxa uu ahaa kii 2aad ee Al-Shabaab ay la beegsadaan Masagawaay tan iyo bishii Abriil. Xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Fari waxa uu hore u soo hogaamiyey hay-adda nabad sugidda ee NISA, haatanna waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ku howlan abaabulka dadka deegaanka ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Waxa uu 7 hore booqday magaalada Masagawaay kadib weerarkii Al-Shabaab.
Waxay weerar kusoo qaadeen magaalada Masagawayn ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka. Waxaa ka dhacay dagaal muddo 5-6 saac ka badan qaatay. Marka muhiimadda waxay tahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanayo inay cadowgana ay jabiyeen oo ay aada ugu leedeen aysan tira hadda micnalo aysan ka laaban meeshii. Laakiin annagu mar walba waxaan bogaadinaynaa guud ahaan dad shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka ee ka howlgalay deegaankaas.
Casharka dowladda iyo dadka deegaankuba ay ka kororsanayaan weeraradan, ha ahadan kuwa kan hadda Masagawaay ka dhacay iyo kuwii ka horreeyeyba,
muxuu yahay casharka iyo khibradda iyo waayo aragnimada laga kororsanay?
Wuxuu yahay horta sidaa la socoto deganaashada magaalada Muqdisho caasimada waa weerarada iyo dagaalada ku socday kooxaha qawaarijta muddo 8-9 bilood oo dagaalkan socdaa. Haddii nimankaanu niman meel degan oo awood leh ay yihiinna waxaanu mar hore ay soo baabi'ilaayeen ama waa laga adkaala ama waa adkaalayeen, laakiin inaysan wax jira ahayn oo wax la raadinayo ay yihiin ayuu horta dagaalku u daba dheeraaday. Taa waa qodob. Qodobka labaad, 8-9 bilood ee lasoo dhaafay wixii dhacay waxaa laga baran karaa waxay tahay in qorshahaas oo dhan la bedelo oo qorsho kale oo ka duwan lala yimaado. Maxaa yeelay dagaalka waxaa gundhigu ah oo isheegeen ku socdaa dadka deegaanka oo ay horkacayaan ciidamada macawisleyda la yiraahdo iyo dadka haddii alahay siyaasiyiin, haddii alahay dhaqan, haddii alahayeen culumo iyo haddii alahayeen nuuc walba dadka deegaanka iyo dhalinyarada iyo haweenka. Marka anagu waxaan ka shaqayn doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo in hadda waxaa furmaya wejiga labaad ee dagaalka oo la rabo in maalmaha soo socda ama bilsheeg waxa uu bil ka yar in nimankan gedigan lasoo dhaafiyo dhinacaan haddii alahay labadan state haddii alahayday isheegeen 4 gobol oo dagaalka uu dhowrka bilood ee lasoo dhaafo hadda uu ka socday. Iyadana si lamida waxaan rabnaa in Baye Bakool iyo jubbooyinka nimankan laga saaro. Waxaasoo dhan waxay ku imaan karaan dadka Soomaaliyeed ay cadow arkaan nimankan. Marka anagu muddadaasna ku jirnay, haddana waa kusii jiri doonaa ilaa idinkiis geed iyo guri Soomaaliya intay joogaanna dagaalkan waa soconaa.
Weerarada Al-Shabaab oo dhiig badan u ku daadanaya waxay mar kale soo nooleeyeen su'aalaha layska weydiinayo istaraatiijiyada military ee dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ATMIS ay ku waajahayaan Al-Shabaab. Hakadka kale ah howlgallada military waxay kaloo imanayaan xilli doorka dadka deegaanka ee howlgallada laga damacsan yahay galmudug su'aalo layska weydiinayo. Su'aalaha laysweydiinayo waxaa ka mid ah dowladdu weli ma aqoonsan tahay doorkii dadka deegaanka. Kasoko gudoomiyenimada degmada Ceelbuur, Nuur Xasan Guutaale waxa uu hore u soo noqday sargaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya.
Dowladda federaalka hogaaminaysa iyadaa hoggaanka ah ciidanka deegaanka iyo maamulka degmooyinka iyaguna waa gaar oo maaragtay kaalintay wax ugu jiraan meel kasta oo nin oo ciidanka militarigu ay a kasta oo maraan iyo magaalo kasta oo lagu wajahan yahaba anaguna hormuud baan u nahay. Laakiin awaamiirta waxaa bixinaya ciidanka xoogga dalka.
Deegaanka iyo maamulka degmooyinka haddii baan ka hadalno, Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe waxa weeye dadka deegaanka ayaa kaalinta ugu weyn lahaa howlgalladan. Dhul badanna way ka qabsadeen Al-Shabaab, wayna difaacdaan dhulkoodii. Hadda marka maxay istaraatiijiyadaas ka hirgashay labada gobol? Maxaa loo bedelay galmudug?
Waxaa lasoo badiyey ciidamada xoogga dalka oo meesha ka dagaalamaya horta. Marka sidaas awgeed macuusleydii meelaha iska geli jirtay oo iyagu sida gaarka u qaraabo jir waa la joojiyey. Ciidanka macuusleydii laftirkiisa waxaa la yidhi maadaama ay in badan iyagu hormuud ahaayeen tiriibkan ciidamada xoogga dalku hormuud ka ahaadaano. Laakiin waxyaabaha aan looga maarmin ciidanka oo deegaanka iyo waxaa weeye warbixintii iyo meesha cadowgu jira iyo halka lagu dhaqaaqayo iyo waxaasoo dhan ciidan walboo socda waa ka mid ciidanka macawisleydu weli ma harin oo dib ma jiraan.
Marka Galhareeri iyo Ceelbuur maxay uga gadisan yihiin Aadan Yabaal iyo Maqokori? Maxay u adag tahay degmooyinkan in la gaaro oo maxaan ku idhaahdaa ciidanku ay u suura gashay dadka deegaankaba inay qabsadaan?
Waxay ugu adag tahay baan kuu sheegaya. Waxaa laga soo bilaabay Beledweyne oo Hiiraan ah, Buule Berde ilaa Jalalaqsi. Wax alla wixii laga soo saaray oo Shabaab ahay waxay soo galeen Galhareeri iyo Ceelbuur. Horta masaajid Cadale iyo inta ka dhexaysa meesha la yidhaah Ceeldheer wixii laga soo saarayna waxay ku jiraan Ceelbuur iyo Galhareeri. Kuwii markii hore wixii Xarar Dheere iyo Waqaayib iyo kuwii laga soo saarayna Ceelbuur iyo Galhareeri ku jiraan. Kuwii markii hore joogay oo maaragtay joogay oo difaaci jiray oo galmudug ka difaaci jirayna waa ku jiraan. Marka dee waxaa weeye meeshuna waa meel yaroo xiran marka oo isu xoolaysuu keenay. Marka dadka shacabka ahay iyo iyagaba maaragtay waxaa la dhihi karaa marka dadka shacabka ahay oo deegaanka deganaayay ay barbaro la yihiinaa la dhihi karaa oo ay la siban yihiinaa la dhihi karaa tira ahaan marka la yidhaahdo. Sidaas awgeed adaygu waa imaanayaa, laakiin inaguna waa issoo badinay inay meesha ku badan yihi waa ognahay, inay meel yaroo cidhiiriyo meelay u baxaan aan lahayn waa ognahay. Kukulaashana haddaad guriga ku xarayso oo aad qolka dhexdiisa ku ugaarsato marka daba aday ku dhaawacaysaa. Marka hal qolay ku jiraan waxaana rajaynaynaa inaan kusoo afjarno.
haddii haddaba ugu dambeyn galmudugu ay soo gasho gacanta dowladda, waxaa mas-uuliyiinta dowladda federaalku ay sheegeen inay qorsheynayaan wejiga labaad ee howlgallada oo bartilmaameedsanaya dhulka dhacajiinka galbeed ee webiga Shabeelle. hase yeeshee guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo maamulkiisa ay u harsan tahay inay Al-Shabaab ka faramaroojiyaan deegaanada galbeedka ka xiga webiga Shabeelle waxa uu galka baarista uga waramay caqabadaha ilaa haatan ka hor yimid.
galbeedka webiga Shabeelle waa su-aal sax ah. su-aashaasi waxayna hortaagan aniga waxa aan ku dagaalamayay waxay ahayd kacdoon bulsho. waxaan diyaariyey oo mobilize gareeyey oo maaragtay dagaalka galay waxay ahaayeen mujtamacii deganaa meeshaas ciidamadii deegaanka oo localka ahaa oo dee qoryi iyo jeelooda kala baxeen haystay ayaan maaragta dagaalka galay. dowladda Soomaaliyana iyo gacan saddexaad oo kale oo siboodna siinaysantaba na wayna caawiyeen. sida ugu macquulsan aan u arkayna saasay ahayd galbeedka dadkiina ilaa hadda waa ku guuleysan weynayd galbeedka deganaa oo ilaa xad diyaarintooda maleeshiyaad reer kale ah in inta la kaxeeyo reer kale loo geeyana suuragal maaha oo caqliga biniaadamka diidaya. marka waxa ay naga hortaagan waa intaas kobar baan u baahanaa, kobar ciidan oo ciidan dowladeed ah oo gacan dowladeed ah oo lagu gabado ayaa loo baahan yahay. intaasaan naga hortaagan.
marka baahitaankii iyo fikradaadu inaad gobollada kale gaadho ay ka hirgasho sida deegaanada aad maamusho ay uga hirgashay, arintaas halkee maraysaa?
su-aashaas horta waxaan ku habooneed in madaxda qaranka aad weydiiso, waayo mar haddii xuduudda Hiiraan laga gudbo aniga su-aashaas ima qusayso. soomaalina ii qusaysaa laakiin ka mas-uuliyad ahaan ima qusayso. haddii laakiin aan ku saxo aragtida aan qabaan kuu sheegayaa ee dagaalkan in lagu wajaha ay tahay, dagaalkan markii hore kumuu bilaaban boolosi iyo maxaan ku yiraahdaa aragti ee qaran oo la jaangooyay kumuu bilaabane, si lama filaana ayaan ku bilownay, sidiina waa lagu guuleystay. okay, taatikada ciidamada ay ku howlgalaan oo eraga taatika la yiraahdaana ma aha wax kale dagaaladii adduunka ka dhacay kuwii lagu guuleysto oo lasoo minguuriyo waaye. mar hadday saas tahay, dagaalkii hadda aan galnaa wuxuu ahaa kacdoon bulsho dowladduna caawinayso ka lagu guuleysta, kaasuu ahaa foormalahan isticmaalna foormalahaasuu ahaa. waxaad moodaa in laga leexday oo foormalihii kacdoonkii bulsho aan deegaamadii kale iyo degmooyinkii deegaanka Hiiraan ku hareeraysnaa aan laga samaynayn lagana samayn. sida keliya oo lagu guuleysan karaana waxay tahay in la helo kacdoon bulsho. aniga aragtida aan qabo ama baraatika ahaanba aan soo fulinay, mar haddii aragtidaas aysan shaqaynayn anigana ka mas-uuliyad ahaan mas-uuliyaddeedu intaan ku arkeed daalkaas ayaan aniga uga haray. wixii ka dambeeyana madaxda qaranka ayaa la weydiinayaa, dee sida ay hadda malaha foormala ka fiican bay hayaane kaasaan ka sugaynaa.
Cali Jeyte Cusmaan, guddoomiyaha gobolka Hiiraan, waxa uu galka baarista u sheegay inay muhiim tahay lahaanshaha dagaalka ee dadka deegaanka, taasina ay saldhig u noqonayso in dagaalka lagu guuleysto.
haddii aan la helin lahaansho ama wax dadka localka aysan la diyaarin oysan ayagu aysan ka qayb ka noqon howlgallada lagu jiro, laguma guuleysan karo Shabaab dalka in laga saaro. aniga aragtida aan qabo oo aanan la gabarin taas waay.
sareeye guuto Cabdulaahi Cali Caanood waa afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. waxa uu ka mid yahay taliyaasha muddada dheer dagaalka kula soo jiray ururka Al-Shabaab. waxa uu galka baarista uga waramay halka uu ku dambeeyey kacdoonkii shacabka, weerarada Al-Shabaab, iyo istaraatiijiyada ay dowladdu xilligan adeegsanayso.
runtii horta dagaalka dagaal jabhadeed weeye, way dagaalamayaan Al-Shabaab. markii hore waxay isku dayeen inay difaacdaan deegaanada ay joogaan oo dhimashoiyo dhaawac badan baa ku dhacday. waxay intaa ka dambeeya waxay keeneen inay ka baxaan oo dagaalka banaeyaan oo khasaarahooda yareeyaan oo taktikadii dagaalka ay bedelaan. waxaan anaguna runtii taliska xooga dalka Soomaali kula talinay inay ayaguna taktikada bedelaan. dabcan fulintaas taktikaas la bedelayo oo ah macnaheedu mid aana hadda halkan ka sheegsheegi karin, laanoo warbaahin weeye. haddii hadda aan noocii loo bedeli lahaa looga adkaan lahaa ka sheekeeya, ayaguba waa la dhegeysanayaa.
adoonba sheegin qaabkii loo bedeli lahaa, ma la bedelay maxaan ku idhaahdaa, mise weli lama bedelin?
kolley anagu taladeedii waa geysanay, waxaana rajaynayaa haddii aysan weli ficilka ku samaynin abaabulka inay ku jiraan qorshayntii oo ballaan ku jiraan oo ciidankii shaqadaas qaban lahaa ay diyaarinayaan iyadoo ciidamada kale mid walba deegaankii loogu talagalay uu difaac kaga jiro. Laakiin waxaan mar walba waxaan la qarin karin ah inay inta nimankii dib isu soo abaabulaan ay deegaamadaas rag odayaal ah iyo ciidan ku laayaan. Waxa weeyaan runtii waa wax dhacay oo dhibaatoca weeye, waxaana laga maarmaan ah inkastoo aysan deegaan qabsan oo dhul hadda intay qabsadeen aysan difaac ka xiran oo aysan dhulka annaga deger nolooma imaan karo inay yihiin sida ay hawdka ku jiraan, in hawdka loola galo oo shaqadaas waajibaadka laga guto. Taasna taliska xoogga dalka Soomaaliya baa u xilsaaran.
Way aynu ku soo laabanno doorkii dadka deegaanku ay ku lahaayeen dagaalkan, hadda miyuu istaagay, inteebuu la eg yahay, maxaad ku qiimeyn lahayd?
Waxaan leeyahay horta waa dadka deegaanku laba qaybood bay ahaayeen. Qayb waa inta magaalooyinka gurmatay, Muqdisho dadkii joogay oo mas-uuliyiin leh oo dhaqan leh oo saraakiil leh, ayaga oo markaas aan ka tirsanayn yuunityada ciidamada iyo howlgallada ka qayb galeen, mid abaabulaya, mid taakulaynaya, waxaasay ahaayeen. Dadna waa dadka deegaanka la tegay, dadka degan weeye oo ashabaabka dhibka ku haya oo sakawaadka ka qaadayay. waxa aada waxtar u noqday, labadaba waxtar bay ahaayeen, laakiin waxa waxtarkooda uu noqday mid malmuusa, mid la taaban kara uu noqday, waxay noqotay nimanka deegaanka degan oo mar walba ayuu aan kaa tegayn, marka hadday kaa tagaan ciidanka iyo lamid yihiin, ashabaabku waa dilaya iyaga. Meela u noqdaana malaha caruurtii iyo naagtii iyo xoolihii iyo reerkii iyo geelii iyo ariga looda iyo beerta meesha quuqda ciidankiisa inuu la joogo, inuu sahmiyo, inuu lagu shaqeeyo iyaga, in la howlgeliyo, in maaragtay waa ciidankaas wuxuu ahaa ciidanka ugu haboon, ugu fiican ee howlgalku ahaa. ciidanka kaleoo culweynaha hoosoo rogmaday oo banaadir inta badan iyo shabeellada dhexe iyo Iiraan iyo isha gaalkacaya iyo kasoo rogmadayna, dee duryankii hore carada dharbaaxay ku dhufteen, shaqo fiican bay qabteen. Marka waxay hadda u baahan tahay dowladdu mar labaad sidii abaabulka hore u dhacay, abaabulka labaad in la rido, la diyaariyo lojisaadkoodii, la diyaariyo hogaamintii, la diyaariyo howlgelintii, la usii ururiyo xogta cadowga, hal duulaan oo ballaaran oo kale in la qaado.
Xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Fare waxa uu isna qabaa in dadka deegaanku aysan weli ka bixin garabka ciidamada dowladda.
waxba iskama bedelin, waa sidoodii oo waa aniga kula hadlaya qaybka, anigoo xildhibaan qaran ah ayaan abaabulka dagaalkana qayb ka ah. waxaan abaabulayana ciidamada dowladeed mahan, waa dadka deegaanka, deegaanadii laga abaabulay iyo waa ku sugan yihiin iyagoo hubaysan, cadowgana waa baacsanayaan. howlgalka hadda ugu jiga labaadna waa u diyaarsan yihiin. marka dadka deegaanku waxaa ka go-an inay nimankan 16 sano dhibaatadii ay ku hayeen, maadaama ay heleen dowlad ka dulqaata iyo abaabul socda, inay iska biiraaciyaan oo iska dhaqaajiyaan, waxaan deegaanadoodan ay ka ilaashadaan way ka go-an tahay. marka waa sidoodii, wayna kasii fiicnaan doonaa ilaa idinkii, waayo dadka nacayb ay cadowgaas u qabaan ayaa ku kalifaya cid hadda xoolo ku siinayso ama ay wax uga baahan yihiin inay argagixiso la diriraan. dadka deegaanku ma jiro. marka waxaan leeyahay waa sidoodii, waana diyaarsan yihiin dadka deegaanka.
kasoko caqabadaha soo food saaray howlgalladan, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeta Cusmaan waxa uu aaminsan yahay in Al-Shabaab laga guuleysan karo.
shabaab waa fidno weeye, laakiin haddaan runta kugu sheego, shabaab dad bila ah oo adag oo dagaalama oo inka shabaab aan kaaga warramee. shabaab waa fikir oo ay dadka ku argagax geliyeen oo abuliisa dadka shacabka kula sameeyeen iyo qarac, waa labada. haddii fagaaro laysaga hor yimaado, magacay doonaanba ha ahaadaane dad soomaaliyeedii ayagu, ama ciidan xoog ha ahaadeen ama shacab ha ahaadeen, shikigagama jirin laga degyayno. dagaalo badanaan la soo galay, way qiimaysan yihiin, laakiin dadka way argagax geliyaan, qarax bay ku dhufanayaan. 70 qaraxay isku soo xiranayaan jug jug jug. qofka bini aadamka marka qarax lagu dhuftana waxaa isbedelayaa arkiisoona waa isbedelaysaan. marka shabaab dad taati ka yaqaana oo macno weyn ku fadhiya maaha, laakiin waa dad qarax iyo waxyaabo argagax gelin ah oo ay dadka shacabka ay ku argagax geliyeen, labadaa falsafadooda isticmaalaan shabaab.
mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa horey rajo uga muujiyey inay doonayaan inay ka guuleystaan Al-Shabaab ka hor bixitaanka ciidamada midowda Afrika ay ka baxayaan Soomaaliya, taasi oo la filayo bisha Diseembar ee sanadka dambe. waqtiga ayaa haddaba sheegi doona inay rajadaasi dhabowdo. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Mike Pence ayaa xisbiga Jamhuuriga u gudbiyey waraaqihii murashaxnimo ee caddaynayay u tartamidda xilka madaxtinimo ee sannadka 2024, isagoo xisbiga Jamhuuriga dhexdiisa kula tartami doona murashaxiin kala duwan uu ka mid yahay madaxweynihii hore oo la soo shaqeeyey Donald Trump oo isna haatan loolan ugu jira booskaasi. haddaba waa ayo xubnaha kale ee tartanka qaybta ka ahi sidee ayay ugu babacdhigi karaan madaxweynihii hore Trump oo la sheegayay in isaga taageeradiisu ay meel sare joogto? su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
bismillahi raxmaan raxiim. Maxamed, aad baad umahadsantay walaalo marka hore adigiyo idaacadda v o eba. Marka labaad, su-aasha aad weydiisay haddii aan ka jawaabo, hadda tartamayaashu waxay marayaan runtii sideed qof, dad waxay u badan yihiin caan ah oo siyaasadda ku soo wada jiray. waxaa ka mid a madaxweynihii hore Donald Trump, waxaa ka mid a governorka gobolka Florida, waxaa kusoo biiray madaxweynihii ku-xigeenkii hore Mike Pence, waxaa ka mid a nin caan oo isaguna governor hore u ahaan jiray la yiraahdo Christie. marka hadda sharaxan waa dad siyaasadda Maraykanka caanka ah. Waxaa iyaduna aan la dheelsan karin gabadha Nikki Haley oo safiirka ahaan jirtay qaramada midoobay, inkastoo aan filayo iyada inay tartanka meel dambe kaga jirto, inkastoo ay mar hore issharaxday. Marka dadkaas oo dhan baa ku jira, waana dad caan ah oo dee siyaasadda weliba xisbiga Republicanka aada looga yaqaan.
waan gartay waxaad xustay madaxweyne Trump, madaxweynihii hore ee Maraykanka, bal madaxweynaha siduu wax u wado iyo ololihiisu halka uu marayo?
Marka la yidhaaho fundraising, madaxweynuhu waa qofka ugu horreeya ilaa hadda.
Waa dhinaca lacag ururisiga?
Ha, dhinaca lacagta doorashada lagu galahayo ururinteeda. Sidoo kale, dee madaxweynihii hore Trump wuxuu haystaa dad uu isku hubo oo xisbiga Republicanka dhexdiisa ah oo asaga aada u taageersan. dadka waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 35-45 xisbiga ay ka yihiin. Taa macnaheedu waxa weeye, hadday Republicanka inta primary-ga lagu jiro haddii ay isu soo sharaxdo 10-ka iyo Trump waxay ku tartamayaan inta soo hadhay. isagu 35-45 buu gooni u haystaa. marka 65-ta soo hadhay ama 70-ka soo harayna, dadkoo dhan buu dee ula siban yahay, wuxuuna ka filayaa qeyb libaaxa inuu ka helo. marka waxaad moodaa markii la eego ilaa hadda xaaladdu meesha ay marayso, markii laga eego sida dadku ay lacagta u siinayaan iyo dadka salka u ah asaga tartankiisa cadadkooda, inuu yahay qof aan loo balca dhigi karin.
waan gartay dad culculus baad sheegtay magacyadooda, madaxweyne ku-xigeenka hore Maraykanka Mike Pence, guddoomiyaha gobolka Florida DeSantis, guddoomiyihii hore gobolka New Jersey Chris Christie. yaa aad is leedahay Trump wuu u babac dhigi karaa?
Horta laba nin waxaan oran karaa ayaa Trump markii laga yimaado ayaa number laba isku haysta. Waa ninka governorka ka ah hadda, guddoomiyaha gobolka ka ah gobolka Florida, iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore. marka markii hore governorku wuxuu ahaa ama gudoomiyaha gobolku wuxuu ahaa qofka labaad buu ahaa markii tartanka la yiraahdo. Laakiin markii uu kusoo biiray madaxweyne ku-xigeenkii hore, runtii taasi biyo ayay ku shubtay tartankiisii ama ku shubi kartaaba, sababtoo ah ninka madaxweyne ku-xigeenkii hore waa nin degan siyaasad ahaan, markii la eego siyaasiyiinta loo eego waa nin degan, waa nin diinta aaminsan oo inta badan wadaada, waa nin jecel inuu siyaasadda had iyo jeer uu noqdo si sharciga ugu dhaqmo, ee uusan noqon qof siyaasadda isagu ka faa'iideysta. Marka runtii governorka kusoo biiritaanka uu Mike Pence kusoo biiray wax weyn bay u dhimaysaa tartankiisa. Isku soo ururiyo waxaa la eegayaa markii la gaaro August ayaa la kala baxayaa. Laakiin hadda waxay u muuqataa inuu tartanku sidaa isugu aadan yahay, aan kuu sheegay Trump oo front runner ah, labadan nin oo ku xiga governorka iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore, iyo Chris oo ah noqonaya lambarka saddexaad.
Waan gartay dhinaca dimuqraadiga dabcan way iska caddahay, waa madaxweyne Biden. Dhalacaynta loo jeedinaya kulley ma yaraan doonto, waa kii maalin isagoo ciidanka u khudbaynaya maruu kasoo deg meeshii uu taagnaa kufay. Marka haddii ba ay dhacdo in madaxweynihii hore Trump soo baxo, siduu u ekaanayaa tartanka isaga iyo madaxweyne Biden?
Waa su-aal wanaagsan weeye, ninka la yidhaaha Maxamedow. Runtii horta madaxweyne Trump iyo madaxweyne Biden waxyaaba waxaa jira asaasiya oo ay ku kala duwan yihiin. Waxaa ka mid ah siyaasadda arrimaha dibadda. Inkastoo dadku ay eedeeyaan Trump, haddana madaxweyne Biden tan iyo markii uu xukunka qabtay adduunka qalalaasaa ka jira, qalalaasa aada u badan. Haddaad tiraaha South East Asia, haddaad tiraaha Eastern Europe, haddii aad tiraahdo Middle East, waxa weeye gobolada muhiimka ah ee siyaasadda adduunka laga cabiro, isla markaana dhaqaalaha adduunku uu ku xiran yahay, kasoo qaad dagaalada ka soconaya Ukraine iyo bariga Yurub, dhaqaalihii Yurub iyo dhaqaalihii adduunkaba way la degeen. Arrinta bariga dhexe iyo sida ay isu bedbedelayaan siyaasadaha intii waqtiyadii dambe oo madaxweyne Biden uu waddankan xukumayay, runtii dee waa wadamada saliidda adduunka la isticmaalo laga keeno ama gacanta ku haya. Waxaanad moodaa inay xukunka dalacsan ee Biden ay ka heleen fursad ay ayagu hadba gees qiimaha u rugi karaan. Waxyaabahaas oo dhan haddaa isku soo duuduubto, arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda wey. Laakiin waxaa xukumaya waddanka Maraykanka markii loo soo noqdo waxa weeye sida dhaqaaluhu uu hoos ugu dhaco ama kor ugu kaco markii la yiraahdo dagaalada ka soconaya Ukraine iyo saliidda bariga dhexe laga keeno iyo xaaladda ka jirta gobolka bariga fog. Waxaa kaloo xukuma sida ay waddanka Maraykanku dadka Maraykanku ay u arkaan caafimaadka iyo hanashada maamulka ee madaxweyne Biden.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka oon maanta kaga hadalnay tirada tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga Jamhuuriga oo sii kordhaya, iyadoo madaxweyne ku-xigeenkii hore Maraykanka Mike Pence uu shalay waraaqihiisa si rasmiya u gudbiyey. Intaynu haddaba barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaalni kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay nala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhallinyarada soomaaliyeed oo aqlibiyad ku leh mujtamaca soomaaliyeed. Ma yihiin kuwa nabadda horseedka ah marka la eego mashaariicda dhinaca horumarinta ee socota, mise caqabad ayay ku yihiin horumarka waddanka, iyagoo inta badanna fursadaha waddanka ka jira ay dhallinyaradu u badan yihiin? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya maxamed axmed cali iyo yuusuf macalin ibraahim oo ka tirsan ururada dhallinyarada ee magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa yuusuf macalin ibraahim.
dhallinyarada soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo soomaalida hadda socota ayaa ku leh, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaa ku jira. aqoonyahaniinta soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhallinyarada. de waxaanse leeyahay maanta soomaaliya waxaa hogaaminaya dhallinyarada soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoonyahaniinta ah.
maxamed axmed cali, waxaan leenaa banaanka ayay soomaaliya dhallinyaradeed maanta ka taagan tahay dowladnimada inta badan, intii wax bararta banaankay taagan tahay, intii aqoontaleed banaankay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta. waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo, waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqaysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. marka waxaan isleenaa intii badneed oo maanta aqoonta lahayd, waddanka badbaadin lahayd, waddanka habeen imaano usoo jeedi lahayd, ama ciidan ha ahaadan, ama takhaatiir ha noqdaan, ama injineer ha noqdaan, banaanka ayay taagan yihiin, waxayna la-yihiin liidarkii mateli lahaa.
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkii maxamed aad u mahadsan yahay. waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda markaa soomaaliya la tago kale waxaa ka muuqanayso ciidamada eerboorada iyo dadka soo dhaweyna waa dhallinyaro soomaaliyeed yaryar. waxaan se leeyahy maanta doorkooda waa haystaan, dhallinyarada ayaan ka dambaynaa, dhallinyaradan ayaan riixaynaa, ayagana waddanka soomaaliya hogaamin doona insha allah mustaqbalka, iyo hadda ayaga hogaamiya.
intaas oo fursadaha miyaanay kuu muuqanin oo dhallinyaradu ay haysato iyagoo nabaddana meeshii laga rabay qaarkood aanay ka qayb qaadanin?
waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira, laakiin xaqiiqadi ma aha. waxaa xaqiiqo ah oo la dhihi karaa xaqiiqadi jirta waxay tahay, markaan dhallinyarada ka hadlayno, ama ciidan ha noqdo, ama dowladda ha u shaqeeyo, ama maaragtay macalin ha noqdo, ama dhaqtar ha noqdo, waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo. marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta, askariga soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna. marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meel ugu mudan ee soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay.
waa tahay yuusuf macalin ibraahim, dhallinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walbasa adigu waa tilmaamaysa waa u badan yihiin, dadka dalka maamulaya dhallinyaray u badan yihiin, ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo, habka loo raacayo, jeclays iyo qabiil iyo waxyaabaha dhallinyaradu waxyaabihii kala dilayay taa ka war?
anigu isma lihi in qabiil iyo nin jeclaysa lagu qoro dhallinyarada hogaaminaysa ciidanka. maxaa yeele waxaa ku muuqan karta ragga dhallinyarada hadda hogaamiya sida military oo kale hogaamiyo, waa dhallinyarada gidigood wax soo wada bartay oo tababar fiican lasoo siiyey, wax soo bartay. waxaan isleeyahay ifafaale fiican baa muuqato oo horumar oo dhallinyarada ku saabsan.
ugu dambeyntii maxamed axmed cali, maxay tahay marka talada aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biya diidan tahay qaabka dhallinyarada loo shaqaalayay?
nabadda ay kenya haysato, nabadda ay etoobiya haysato, nabadda uganda ay haysato, waxaa ka shaqayn kara wiilka soomaaliga ah. waddan walba waxa burburiya waa dhallinyaro, waxa dhisi karana waa dhallinyaro. waxaan aaminsanahay aqoonteennii, kartideennii iyo muxuu ahaa dhallinyarnimadeennii inaan laga faa'idaysanin, annagoo mar walba tixgelinayna aqoonta dadkii naga waaweynaa. waddankan taariikh ayuu ku leeyahay afrika, marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn. qof walba uu mas-uulna lala xisaabtamilaa waxqabadkiisa. waxaan isleenahay oo hadalkayga aan kusoo koobayaa maanta, qof walba oo mas-uula oo xil qabtay, xilka uu qabtay inagula xisaabtamo, wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogolaadaa. sharciga noo qoran oo qabyo qoraalkan qof walba waa inuu raaca. nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii oo ku dhaarta waa inuu u hogaansamaa si aan annagana berita u raacno.
ugu dambeyntii yuusuf, maxaad xal u aragtaa?
waxaan xal u arkaa in soomaaliya ismaqasho, dhallinyarada lasoo dhaweeyey, raggii waxbartay in miiska la keeno, waa in lasoo dhaweeyaa, warkooda la dhegeystaa. saas ani waxaan isleeyay inay soomaaliya nabad ku noqon karto.
aad ayaad u mahadsantihiin. kuwaasi waxaa ahaayeen maxamed axmed cali iyo yuusuf macalin ibraahim oo ka tirsan ururada dhallinyarada ee magaalada nairobi. doodii gaabna intaa hilo joogto tiir mar kale wada ku gudbi doono haddii ilahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasiin Ciise Wardheere, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Gabagabada idaacadda caawiya dunida in dhegeystayaal maraynaya haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. kulamaadi lowdeed intaad koonka joogto codkaasi Binxariise Jannaa ka waraabiyay Cumar Nuune Cali ayaana ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.